Przypuściłem temat do Niemieckiego sprawy, a zahajmy dyskusję. Bym poprosił dámy z mikrofony, abyste nám tady ukázali a dáváme přednost, prosím, studentům. Takže studenti, ptejte se. Do té doby pan prezident zareaguje na své
Dobrý den, já jsem Petr Český, jsem z Národohospodářské fakulty. A rozumím, že se dotazujem rovnou na pana prezidenta. A vy jste tady loni, aby vlastně bylo ve vedlejší aule, řekl, že byste dal ruku do toho, protože euro vydrží, protože to stál politiky tolik kariéry a tolik práce. Co byste na to řekl letos? Děkuji.
Já bych na to řekl, že bohužel platí to, co jsem řekl před rokem. Zdůrazňuji, já už jsem loni řekl, že bohužel, ale teď prostě bohužel na druhou. Teď není sebemenší zájem to euro opustit a ta cena za to jednorodní bude stále větší a pan ministr musí říci, že jinak všech těch zasedání prostě ta představa těch hlavních evropských hráčů je pořád stejná. Prostě co vymyslet ještě, aby se to drželo, aby se ještě šlo dál a tak dále. Já vím, že to je myšlenka zrůdná, chybná, prostě falešná, ale pořád nevidím žádný nákrok z kterékoliv strany, aby se to mohlo změnit. Že bych samozřejmě si myslel, že by bylo pro Řecko vítězství, kdyby eurozóna pustilo. To je úplně jiná úvaha. Ale jestli jste si všimli minulý týden tu neuvěřitelnou reakci od hlavních hráčů evropské politiky na malou hru premiéra Papandrea, kdy on řekl, ale počkejte, já nejezdím jenom na přátelská, kamarádská zasedání do Bruselu, já mám taky denně na ulici 200 tisíc stavkujících před mým budovou ministerského předsedy, já se musím taky zeptat těch občanů, jestli chtějí točit ono. Tak já myslím, že jste viděli neuvěřitelně hrubou a arrogantní reakci dominantních evropských politiků, kteří to od toho Papandrea, kterého já vůbec nemusím, považovali za naprostou drzost a neslíchanou věc. Takže já mám pocit, že pořád ještě paradigma za každou cenu euro držet pořád ještě zcela Evropě.
Kurzu, na které jsme experience is obtained around half an hour there. There is very concentration for many steps to experience that je autonomní a neřešitelná otázka pro naši exportech je bohužel problém mnohem hůře než
no, já bych tomu řekl, že jaké budou náklady, když se dostane eurozóna, já na to neumím odpovědět, protože to je pro mě navíc spekulativní otázka. Já myslím, že se nerozpadne eurozóna. A proto nejsem schopen odhadovat náklady od rozpadu eurozóny. Já myslím, že jestli se něco eventuálně může stát, takže jedna zemička opustí eurozónu, což bude nulový. Na nulový problém, to se falešně křičí na hlas, že to bude mít nedozírné následky, mělo by to vůbec žádné následky, ale když mluvíme o nákladech, tak bych jenom řekl jednu jasnou tezi, na které bych zase naopak trval, že udržování eurozóny je daleko nákladnější, než by byl její rozpad.
Já si myslím, že se eurozóna rozpadne, že ve stávající podobě nemůže zůstat a nemůže fungovat. Myslím si, že náklady na to udržování budou tak vysoké, že se to začne spočítají voliči a až přijdou volby, tak vymění ty politiky, kteří tvrdohlavě si stojí za tím, že ta eurozóna byl dobrý projekt. My víme, že to nebyl dobrý ekonomický projekt, byl to vysoce politický a pouze mocenský projekt a z dlouhodobého hlediska eurozóna tak, jak je, fungovat nemůže. Mohla by fungovat za těch předpokladů, které jsem tady řekl, to znamená centralizace dalších součástí hospodářské politiky, ale jsem velmi napochybán, jestli vůbec to ty státy chtějí. Takže si myslím, že vy, někteří, kteří studujete první ročník bakalářského studia, až budete končit doktorské studium na naší fakultě, tak už ta eurozóna ve stávající podobě nebude.
Já jsem špatně slyšel, jsem slyšel rozklad. Vy jste mluvila o rozkladu, a tak to taky musím říct, že jako zatím všichni tendence jako k tomu postupnému ochladování vidím, tak taky nevidím tu chvíli žádný hlavní rádný zájem o nějaké skutečné politické změny, že to vypadá různá změna, že to musí jít do politické oči.
Tak můžu teda pět vyjadřit vyhodem. Ten problém je v tom, že nie je problém v tom, že by nebol záujem na to opustiť. Dokonca ani nie je problém v tom, že to nie je upravené v Lisabonskej zmluve. Problém je v tom, že dôsledky toho, keby aj jedna malá krajina sa dostala do neriadeného bankrotu, môžu byť podľa väčšiny analytikov a smrti, ktorí nám robia analýzy, nepredstaviteľné. Jednoducho, že to môže spustiť obrovskú lavinu. Preto bola reakcia. Reakcia kancelárky Merkel a prezidenta Sarkozy a ďalšia bola taká, aká bola, pretože poprvé došlo k oznámeniu o plánovanom referende bez toho, aby to s nimi bolo konzultované. Pár dní potom, ako bol summit, na ktorom po ťažkých mnohotýždňových rokovaniach sa dosiahol návrh riešenia. A po druhé preto, že bola obava, a dodnes je, že ak by Grécku referendum dopadlo tak, že by nesúhlasili občania, že by teda neprešlo, tak by to znamenalo najväčšou pravdepodobnosťou neriadený bankrot Grécka. Grécko je síce malou krajinou, relatívne malou, na druhej strane, ale pri dnešnej prepojenosti do medzinárodného trhu, pri krehkosti, máme plán, je to jednoducho obrovský problém. Ten problém má podobu začarovaného kruhu aj v tom, že nevyhnutným, že jednoducho nedá sa urobiť dokonca ani odpísanie časti dlhov, 50% odpis dlhov bank voči Grécku, bez toho, aby existoval posilnený mechanizmus EFSF, vrátanie možnosti pomôcť aj pri rekapitalizácii bank, pretože ak nebude existovať, tak jednoducho dôjde k tomu, to sú obrovské obavy, čo sme zažili v roku 2008, pokladali na práve možnosť ešte väčšom spôsobom. Z tohto pohľadu je tá situácia, samozrejme, že nikto to nevie. Nikto to nevie, aké budú, aké môžu byť tie predpokladané dôsledky, ale analýzy, ktoré existujú, aké môžu byť potivnené, môžu byť relativizované, napríklad známa analýza švajčiarskej banky UBS alebo nemeckej banky, hovoria o možných naozaj prepatrálnych dôsledkov. Čiže ten problém je v tom, že asi každý bude súhlasiť, ja tiež, že eurozóna nemôže fungovať ako doteraz. To je evidentné. Ako ale bude fungovať, môže fungovať, na to sú samozrejme rôzne názory. Pán dekan tvrdí, že sa rozpadne, pán prezident naopak tvrdí, že ak rieši problém, keďže bolo investované do toľko veľa kapitálu, aj politického, aj finančného, napriek tomu, že tomu rozpadu nedôjde. Nevieme to, ale vieme s istotou, že nebude môcť eurozóna fungovať tak, ako funguje doteraz. Ale aká bude forma toho tento zmenené spôsobu fungovania, ja si dovolím tvrdiť len jednu. Celkom určite to nebude môcť byť klasická silná politická fiskálna alebo transferová línia, jednoducho preto, že na toto nebude politická vôľa. Že na toto jednoducho preto, že jednoducho povedané, čo povedané, európska identita každej z dnešných krajín eurozóny je vnímaná výrazne slabšie ako národná identita a silná politická fiskálna transferová únia by jednoducho nebola politicky akceptovateľná, bola by strašne drahá a nakoniec by podrezovala aj konkurenciu schopnosť Európy. To, čo je možné, je, že bude existovať, že budú existovať o mnoho prísnejšie a vynúcované pravidlá, aj z hľadiska obmedzenia suverenity, aj rozpočtovej suverenity krajín, ktoré nebudú schopné tieto pravidlá dodržia. A to je to, čo presadzuje najmä Nemecko a to je Slovenska aj mojim ústami tlmočení na tých, ktorí sú veľmi blízky v tomto pohľade názoru k názoru. Ďakujem.
Myslím, že nemluvíme vážně. Já myslím, že nemluvíme vážně, protože si nestavíme reálné, faktické alternativy. Připustíme, že se všichni shodujeme na tom, že eurozóna takto nemůže fungovat. To je skoro názor, myslím, velmi blízký, nejenom nám čtyřem tady, ale asi takové většině tady posluchačů, účastníků této rozpravy. No a teď se tady nepřetržitě říká, že rozpad Amuné a my, kteří přece jenom bohužel musíme do těch Bruselů občas jezdit a sedíme tam s těmi ostatními, tak my říkáme, že se nerozpadne, zatímco kdo si poprýdně sedí tady na Bruselu. Eurozóna se rozpadne. A já ho obvinuju, že se fatálně mýlí. To je jedna věc, že to je mladická neskušenost. Ale teď já myslím, že tady seriózně neříkáme, ne, nikdo tady. Nedojde-li tady k tomu rozpadu, tak se musí stát něco jiného. A tady zase já naprosto nechápu, co tady, k jakému závěru dochází pan kolega Mikloš. Prostě já myslím, že je naprosto jasné, a každý, kdo studuje ekonomii, tak dobře ví, že nemůže existovat měnová unie dlouhodobě bez unie fiskální a bez unie politické. Čili moje jediná mě zajímající životní otázka je, jestli se nějakým způsobem, a já říkám, že ne, mám z toho růzu, že ne, jestli se nějakým způsobem dá udělat to, aby v Evropě nevznikl opravdu jednolitý centralizovaný superstát, který bude nejenom měnovou unii, ale bude i fiskální a politickou unii. A tázal, kdyby se mě někdo, jak vidím, na stupnici 1, 10 šanci, tak já bych řekl 9 z 10 jsem si jist, že nastane v Evropě fiskální unie a my budeme provincií té Evropy a 1:10 tak varianta, že třeba se ta eurozóna rozpadne a tento krok, který je jinak nevyhnutelný, nebude potřeba. Klaďme si tu otázku tímhletím způsobem. Polemizujeme třeba, řeknete ne 9, ale 6 nebo 4, ale jako ta otázka musí být nastolena takhle a nebo je to jedna kolega Mikro říká třetí cesta. Nemusí být ani to, jenom se budou víc dodržovat pravidla. To je nezmysl.
Můžu si reagovat, nebo my jsme podobnou debatu absolvovali Petro. Ano, velmi, velmi podobnou. Máme. Myslím, že zase už na jednej věci sa zložím svoj pokrok, že tak ako doteraz nebudem môcť menová únia fungovať. A kľudne sa môžeme zhodnúť aj na tom, že bez, že menová únia nemôže existovať bez politickej a fiskálnej únie. Ale čo to znamená politická a fiskálna únia? Ak si myslíme Spojené štáty európske, ak si myslíme transferovú úniu typu zjednotenia Nemecka, tak ja tvrdím, že potom, ak toto je téza, ktorá platí, tak potom platí, že euro nemôže. Pretože to by znamenalo. Pretože to by znamenalo také veľké transfery a také veľké, takú veľkú centralizáciu a harmonizáciu, dúhú harmonizáciu, ktorá by bola jednoducho politicky neakceptovateľná, pretože presne by to stalo, pretože odmietam, prišli by politici, ktorí by jednoducho väčšinová jednotka by to odmietali. Zjednotenie Nemecka bola typická politická fiskálna transfera. Jeden národ, aké to bolo drahé, aké to bolo napriek tomu ťažké, plné konfliktov, neviem si predstaviť, ako takto eurozóna jednoducho mohla fungovať. Preto sa mi zdá, že jediná šanca, ale možno je to ľudia, uvidíme, jediná šanca je, ak to bude bez. Nenáležím tie slabá. Silná môže byť napríklad v tom, že tie pravidlá budú tak silno vynúcované, že krajina, ktorá nebude plniť kritériá, bude mať obmedzenú rozpočtovú suverenitu z hľadiska možnosti dostávania rozpočtu, ale neznamená to, že budeme mať obrovské centrálne inštitúcie, že budeme mať harmonizované dane, že budeme mať obrovské transfery.
Pán guvernér?
Volím tady několik poznámek, možná trošičku pod tu úrovni generality, která tu padá. Za prvé, kdykoliv se porovnává rozpad nebo jakýkoliv scénář, který vede prostě ke zmenšení unie, tak se porovnává v tu době neřízené. Zatímco se předstírá, že to, co se děje teď, je řízený, spořádaný, nenákladný proces. Já neříkám, že tento proces nemůže pokračovat ještě 2-3 roky úplně v pohodě v okamžiku, kdy bude podporován nákupy dluhopisů z ECB. Může. Jsem dokonce přesvědčen, že dlouhou dobu ještě ve smyslu mnoha kvartálů potrvá, než se projeví inflační charakteristika takového procesu, protože se stále ještě nebavíme o nějakých ohromujících číslech z hlediska evropských měnových. Takže z toho hlediska si já říkám především to, že několik let můžeme prostě zažívat to, ale není to spořádaný proces udržování unie, který se dá kontrastovat se spořádanou změnou jejich služeb. Tak to není. I změna ve složení se dá udělat relativně spořádaně, ale relativně civilizovaně a trochu se říct, že relativně zrušený. V tuhle chvíli už jsme teda vlastně na řešení vyčerpali asi před dvěma lety, ale zůstali ještě za nějaké strategické. To je jedna moje poznámka. Druhá moje poznámka, ta se týká toho, co já zažívám, je fungování Evropské unie. My tady vlastně debatujeme rozpočty státních dluhů. Ale samozřejmě, že ekonomika má ještě jiné náklady s existováním centrálních institucí a to je omezení nebo deformace jejího trhu. Ve středověku, který tady padlo, ty země přerozdělovaly přes rozpočty míň, ale často říkali, kdo bude vyrábět co a jak a kdo nesmí obchodovat tehdy a jindy, což se neprojevuje na velkých číslech. Ale projevuje se to na výkonnosti těch ekonomik možná významně než přerozdělit. A to si trochu tvrdit, že to je bod, ve kterém dneska v Evropě jsme. Já vidím finanční sektor a finanční sektor už skutečně mnohem více ovlivňován, omezován nějakým způsobem prostě se chová vlastně podle toho, co je rozhodováno Evropské unii. Z toho hlediska je opravdu poměrně nerelevantní číslo, že rozpočet Evropské unie tvoří méně než procento jejich členských států. Že to je přesně příklad toho centra, která neovlivňuje příkazově tu ekonomickou realitu tím, že říká a povoluje, jak bude vypadat nebo nebude vypadat. Až bude někdy nějaká jiná rozprava, tak bych docela doporučoval se tomuto faktu věnovat.
Děkuji. Já konstatuju, že ani taková triviální věc, jako je vnitřní trh Evropské unie, hodně nefunguje ani do posavat, i když se tady hovoří, že to měsíc vznikne fiskální unie nebo nevznikne. Pane ministře, musím konstatovat, že to, co vy jste říkal, že to bohužel je takový předstupeň té fiskální unie a bez té fiskální unie konec konců části fiskální unie už jsme, protože jsou nám předepisované minimální sazby a spotřební daň, plus benzínu, plus nafty, plus cigaret, plus alkoholu, takže my se tady začínáme pohybovat. Já jenom chci ale říct, že dneska je jiná doba, než byla před rokem. Loni ještě ty politikové tančili ve starostě, dneska už jsou pochotníky v těch slaných vodách, takže si myslím, že ví, že jim zvoní hrana těm, kteří prosadili tyto projekty a že to politické prosazování narazí na zájmy a přání občanů voličů. Tady si myslím, že se obrací ten poměr z pana prezidenta a z pana prezidentových 9:1 v prospěch 8:2.
Já bych si přál, aby měl pan děkan pravdu. Fakt, já bych si strašně přál, kdyby tuto sázku prohrál. Ale já jsem si jistý, že bohužel je. Ale přál bych si to, těžký tak byl. Prosím vás, já bych dvě slovíčka tady. Pan Kulemer řekl, že to nejsou ohromující čísla. Já s tím 100% souhlasím. Já si teď nejsem jistý, že jsem to tady neříkal mluvit na této debatě, ale loňských 110 miliard euro, který mělo být ta první půjčka Řecku, kdo si vzpomíná, před rokem 8. května schválená, je přesně rovno každoroční sumě, která je uvnitř Německa přesouvána v zájmu udržení německé měnové unie po znovu sjednocení. Každoročně je suma těchto 100 miliard euro v rámci Německa přesouvána 20 let do těch Ostlenka, do toho bývalého DDR. Každoročně Německo platí tuto sumu, takže uvaha o tom, jestli je to pro celou Evropu zničující položka, to já mám pocit, že v tomto smyslu není. A druhá věc, já stále zdůrazňuji, že, jak říkal pan guvernér, jedním nákladem jsou transfery, což je částka, kterou si každý může spočítat, 110 miliard, jedno 500 nebo kolika milionů obyvatel Evropské unie je na jednoho člověka tolik. Ale daleko ničivější cena je dlouhodobá ekonomická stagnace a úpadek Evropy, protože 1, 2, 3% HDP ročně pro celou Evropu jsou neskonale větší suma než 110 miliard učení dneska Řecku. Takže to, že se všichni uchylujeme k té debatě o 110 miliardách, což je nesmyslná představitelná suma, tak to je daleko méně, než kolik ztrácíme tím dlouhodobým ekonomickým opatřením.
Ještě poslední dotaz.
Dobrý den, moje jméno je Kondik z Plantuša Kutuliše. Já bych se rád zeptal pana guvernéra Singera. Moje otázka je spíše technická, teda než by si nějak souhlasil, ale co brání Evropské centrální bance v tom, aby podepsala v současnou dobu kromě morálních aspektů, co brání vlastně Evropské centrální bance, aby podepsala v současnou dobu, když vlastně teď tam, myslím, už 7-4, jakože většinou v radě mají už vlastně zástupci těch jiných států, to je první otázka. A druhá otázka, co, čí ztráta je vlastně ztráta ECB, kdo ji platí, jakými kanály to
týče. Tak V praxi si já bych nechtěl se vyjadřovat k rozhodování, o kterých tuším něco z doslechu, ale o kterých nejsem. Ale jednak já si nemyslím, že na 17 letech máte prostě možnost identifikovat nějaký jasný motiv. Teď jsme prostě v krizi a bavíme se o 17 letech s různýma názorama. 17 letí mimochodem je to z velkých orgánů na to, aby byl akčním krizovým orgánem. To většinou moc nefunguje, podle mé zkušenosti už 7 lidí je v takové situaci asi o 4 víc než je třeba. Takže já si myslím, že ty motivy jsou různý. Je tam nepochybně ohled i na tu menšinu těch zemí, které nejsou hraní proti nástupy. Je tam nepochybně ohled na Němce jako takové, protože konec konců Němci jsou hlavní akcionář ECB. Takže je to takový mix a u někoho může být víra, že nakonec to nějak vyřeší ministři financí a převezmou fiskálně co by. Jak ten mix vypadá v skutečnosti, to říct neumím. Z hlediska ztráty ECB nebo kterékoliv jiné centrální banky, ta ztráta se především projevuje v tom, že ta banka pak nedodává žádné peníze do rozpočtu ministra financí, čímž ho činí nešťastným. Ale musím říct, že já se u ECB mám pocit, je i nějaký formální mechanismus, který by se měl dokapitalizovat, takže se může ministrům financí stát, že budou požádání o to, aby ji dokapitalizovali, ale já musím říct, já mám trošku extrémnější pozici k těm účetnictví v centrálních bankách. Se domnívám, že základní kapitál centrální banky je kredibilita, ta vzniká dvěma věcma, její reputací z rozhodování a její nezávislostí. Z hlediska toho si myslím, že ty ztráty největší pro ECB jsou na té kredibilitě.
Takže děkuji a
já mám otázku pro mého souseda. Protože já nevím, jestli si mám jít stoupnout tam někam, ale já mám na pana děkana. On totiž celým tím svým rozhovorem se mnou vedl explicitní polemiku. Jestli to někdo pozorně poslouchá. My jsme sice na stejné straně v tom ohledu, jestli se děje teď selhání trhu nebo selhání státu v tomto smyslu, já myslím, že není o čem tady prostě diskutovat, ale já bych velmi odlišil obecně teoretickou poučku o selhání státu, kterém bych hovořil já, od selhání politiku. To není přesně to tež. Proč to byla explicitní politika se mnou? Já jsem řekl, vyřešení dnešní situace není polepšené chování ministra financí, jestli se pan docent vzpomíná, nebo vlá. A já si právě myslím, že tak líbivý výrok, že za to mohou politikové, je skoro nečinnostní. Prostě politika, ale já nemám vůbec politika, můžu se zvlásit z politiků, kteří dnes tomu Bruselu rozhodují, ale mluvíme-li na akademické úrovni, tak jako představa, a to zase někteří tady politici musíme říct, představa, že politika je výlučně exogenní velečinu, je přeci evidentně normální. Prostě míra autonomnosti politiků je strašně přeci omezená a minimálně, takže já jsem se snažil přeci mluvit o tom, že jednou věcí, jestli jsou vinní politikové, a nebo jestli je vinen ten systém, nebo minimálně odlišme běžnou politiku a běžné chování politiků od systémové revoluce nebo něčeho takového. Takže já myslím, hlubivě říkat, že za to můžou politikové, není to úplně pravda. Ty politikové jsou také do jisté míry v ekonomickém slova smyslu agenty té veřejnosti a těch občanů a ty politikové dělají daleko častěji něco, co chtějí ti občané.
a ne, že oni by tak totálně prosazovali své věci. Spousta politiků dneska šťastně proškrtala všechny možné věci, nemá na to sílu, nemá na to točí. Takže já myslím, že takový ten líbivý výrok, že za to můžou politikové, je dobrý, ale jako nemůže se v něj skončit, musí se jít podle mnoho názoru dál.
Samozřejmě, kdo poslouchal pozorně, tak jsem říkal, že na první pohled za to může jednoznačit politika. A respektive politikové. Pak jsem to relativizoval, že jsou někteří politikové, kteří se chovají racionálně. Pak jsem říkal, že jsou tady další skupiny jako ty lobbystické, které vytváří ten tlak na ty občany a respektive na ty politiky, kteří se snaží plnit sliby občanů, které jsou mnohdy populistické. Já se ptám, pane prezidente, kdo jiný než politikové by měli změnit ten systém? Jedině politikové to mají v rukách, takže za změnit ten systém by měli nezodpovědnost politikové.
A nevím, když tady dneska, tak kdo z vás jste volili při druhých volbách politiky, od kterých očekáváte změnu systému? Já mám strach, že jste takové politiky.
Nemůžeme je volit přímo, pane prezidente. Nemáme přímo volbu, nemůžeme volit ty, co chceme, to je jednoduché.
Tak vidíte, i na půdě vědecké rady Národohospodářské fakulty je velká polemika o různých problémech, když mnohem se můžeme shodovat. Já bych chtěl poděkovat za vaši trpělivost.
Mimochodem jste zapomněli na dluhy občanů, podstatná věc.
Počtu zůstali a rád vás pozvu na příští rok. Měla by se vědecká rada na 14. listopadu, předtím si to tam můžete zaznamenat, téma je opět aktuální. Ještě jednou vám děkuji za vaši pozornost a členy vědecké rady prosím, aby se dostali nahoru, budeme tam drobné občerstvení a budeme se fotit do výroční zprávy.